Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қуғындағы оппозиция көсем Әкежан Қажыгелдин Қазақстандағы экономикалық дағдарысқа алаңдап ел тағдырын қолға алуды 13 саясаткерге ұсынып отыр. НАТО-ның 60 жылдығына арналған саммиттен тілшіміз жолдаған хабарда тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар Қазақстанда халық санағынан кейін көрші Ресейде қазақтар қоғамы бас қосып, Ресей қазақтарының саны неге күрт азайып кеткен деген мәселені талқылағаны жайлы қазақтар әлемде айдарынан тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар БТА банктегі Сбербанкке сату жөніндегі келісім жасалмай қалуы мүмкін деген шетелдік басылымға шолу жасалады. Және тағы басқа маңызды мәліметтер азаттықтан айтылады. Ендеше бізден алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сәуірдің 4-ті НАТО-ның құрылғанына 60 жыл толып отыр. Бұл НАТО-ның 60 жылдығына арналған келіссөздері Германияның және Францияның қалаларында жүріп. НАТО-ның жетекшілері сенбі күнгі келіссөздерінде НАТО-ның бас хатшылығына кімді тағайындау керек деген мәселені талқылады. Сонымен қатар Франция президенті Николя Саркози НАТО-ға мүше 27 елдің алдында Франция өзінің альянстағы рөлін қайта қабылдайтындығын айтты. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бұл мәліметтерді сіздерге Страсбургтегі тілшіміз Саида Бауымқожа айтып береді.
Сенбі күні Францияның Страсбург қаласында НАТО саммиті одан әрі жалғасты. Басқосудың басында НАТО бас хатшысы Яцек Хоопс-Хефер НАТО-ның 60 жылдық мерейтойына қатысты мәлімдеме жасады.
In these past 60 years, NATO has contributed to an unprecedented period of peace, freedom and prosperity for all its citizens.
60 жыл ішінде НАТО өз азаматтарының бейбітшілігі мен бостандығына және дамуына айрықша үлес қосты. Бұл трансатлантикалық қауымдастықтың ортақ мақсат үшін қандай жетістіктерге қол жеткізе алатынына дәлел болып табылады, деді НАТО бас хатшысы Яцек Хоопс-Хефер. Айта кету керек, НАТО-ның 60 жылдығына арналған бұл тарихи басқосу өтіп жатқан кезде Франция мен Германияда ғаламдандыруға қарсы және НАТО-ға қарсы бірқатар наразылық шаралары орын алды. Полиция мен шерушілер арасында қақтығыс болды. Бірнеше адам тұтқындалды. НАТО саммитінің күн тәртібіндегі негізгі мәселе Ауғанстандағы жағдайға қатысты болып отыр. АҚШ президенті Барак Обама НАТО-дағы одақтастарын Вашингтонның Ауғанстандағы жаңа стратегиясымен таныстырды. АҚШ Ауғанстанға қосымша 21 мың сарбаз жіберуде, бұған қоса тағы 10 мың жауынгерді жіберуді ойластырып жатыр. Франция мен Германия елдері бұл стратегияға қолдау білдірді. Франция президенті Николя Саркози Вашингтонның жаңа Ауған стратегиясына байланысты Обама әкімшілігіне қолдау танытып, былай деп мәлімдеді.
Nous n'avons pas le droit de perdre parce que là-bas se joue une partie de la liberté.
Жеңілуімізге біздің құқымыз жоқ. Себебі әлемнің бір бөлігі Ауғанстандағы бостандық жағдайы қауіп астында қалып отыр. Бірақ біз ауғандықтарға қарсы емеспіз. Біз олармен біргеміз, олар жағындамыз. Біз ол елде ауғандандыруды дамытуымыз керек, деді Саркози. Алайда Париж Ауғанстанға қосымша әскер жіберуді уәде етпей отыр. Франция ауған полициясын жаттығудан өткізумен экономикалық көмектерін ғана ұсынады, деді Саркози. Ауғанстандағы қауіпсіздік мәселесі сөз болған кезде әрине сол аймақтағы елдердің, яғни Орталық Азия мемлекеттері мен Ауғанстанға көршілес басқа да мемлекеттердің көмегіне НАТО зәру болады. Соңғы хабарларға қарағанда АҚШ пен Өзбекстан Ауғанстанға әскери емес жүктерді тасу үшін Өзбекстан жерінен пайдалануға мүмкіндік беретін келісімге қол қойған. Бұл туралы жұма күні Пентагон ресми өкілі Брайан Витмен мәлімдеді. Итартас ақпарат агенттігінің хабарлауынша әскери емес жүктерге темір жол мен тас жолдар және әуе жолдары арқылы Ауғанстандағы АҚШ күштеріне жеткізілетін азық-түлік пен дәрі-дәрмек және құрылыс материалдары кіреді. Енді Страсбургтағы саммитке қайта оралайық. Басқосуда сонымен қатар НАТО-ның кешегі мен бүгінгі жағдайы, сондай-ақ оның болашағы және де Ресей мен қарым-қатынастар талқыланды. Өткен жылы Грузия-Ресей соғысынан кейін НАТО мен Ресей арасындағы қарым-қатынастар салқындаған болатын. НАТО баспасөз хатшысы Джеймс Апастурай жұма күні кешке Страсбургта баспасөз мәслихатын өткізіп, Ресейге қатысты былай деп мәлімдеді.
Russia is a great European power, a partner with which NATO must cooperate and wants to cooperate.
Еуропалық ірі алпауыт ел Ресеймен НАТО ынтымақтасуы керек және ынтымақтасуды қалайды. Сондықтан одақтың Ресеймен ынтымақтастыққа қол жеткізуге ұмтылыстары жөнінде ешқандай күдік болмауы тиіс. Ресей Федерациясымен екі жақты тиімді ынтымақтастық орнату туралы көптеген талқылаулар болды, деді НАТО баспасөз хатшысы Апасурай. НАТО саммитінде сондай-ақ осы ұйымның болашақ бас хатшысы етіп кімді тағайындау мәселесі қаралды. Себебі осы жылдың шілде айында НАТО бас хатшысы Ябе Хоп Шлейтер қызметінен кетеді деп күтілуде. Бұл қызметке Дания премьер-министрі Андерс Фог Расмуссеннің кандидатурасы ұсынылып отыр. НАТО-ның еуропалық елдері мен ақш бұл кандидатураны қолдады, бірақ Түркия оған қарсы болып отыр. Ресми Стамбул Дания басылымында Мұхаммед пайғамбарды келемес деген суреттер жарияланғанына байланысты Дания үкіметі ол дағдарысты жақсы шеше алмады деп сынап отыр. Жалпы бұл саммитте ақш президенті Барак Обамаға ерекше назар аударылып отыр. Себебі бұл Обаманың президент болып сайланғаннан кейін Еуропаға жасап отыр алғашқы сапары. Мәселен, Страсбургта Обама НАТО-ның жастар форумына қатысып, жастардың неше түрлі сұрақтарына жауап берді. Ал Францияға келердің алдында Обама Лондонда 20-лық тобының саммитіне қатысқан болатын, ал жексенбі күні Обама ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен бірге Прагада өтетін Еуроодақ ақш саммитіне қатысады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Страсбургтен Саида Бабамғожа.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі жалғастырсақ, Қуғындағы оппозиция көсемі Әкежан Қажыгелдин Қазақстандағы дағдарысқа және өктемшіл биліктің нығаюына қарсы ұсыныстарын айтып, елдегі саясаткерлерге ашық хат жолдады. Қажыгелдин халықты биылғы мамырдың 1-де таңғы сағат 10-да ынтымақтастық акциясын өткізуге шақырып отыр. Қымбатты радио тыңдаушыларын осы хабарға толығырақ тоқталатын болсақ, сәуірдің 3-ші күні Әкежан Қажыгелдин, Серікболсын Әбділдин, Жармахан Тояқбай, Болат Әбілов, Әлихан Байменов, Ғани Қасымов, Асылбек Қожахметов, Владимир Козлов, Айнұр Құрманов, Серік Медетбеков және өзге де тұлғалардың атына ашық хат жолдады. Айта кетейік, хат жолданған 13 кісінің арасында Қазақстан президентінің қолдаушылар қатарындағы кемінде 2 адам бар. Қажыгелдин бұл көлемді құжатта биліктің өзіне жақпағандарды қудалауды күшейтіп жатқанын сынап, биліктің өзін-өзі жеп жатқанын және мемлекетті құтқару үшін элитаға бастаманы өз қолына алу қажеттігін айтқан. Қажыгелдин дағдарыспен күресетін мүмкіндікті осыдан шығарып отыр деп президент Назарбаевты сынғалады. Қажыгелдин жемқорлық жасаған деген айыппен қарама-қайшы дәлелдер негізінде сотталған бұрынғы министрлер Жақсыбек Күлекеев пен Серік Бүркітбаевқа қолдау білдірген. Қажыгелдин елде коррупцияның етек жайғанын, тіпті оппозициядан ауылы алыс адамдарды қудалау күшейіп бара жатқандығын да алға тартып отыр. Қажыгелдин саяси партиялардың басшыларына неғұрлым тезірек алдағы аптаның ішінде президент Назарбаевтың оларды қабылдауына қол жеткізіп, оған өз талаптарын жеткізу керектігін айтып отыр. Оның айтуынша, біз билікке үзілді-кесілді талап қоймаймыз, өзіміздің іс-әрекетімізбен қорқытпаймыз. Біз сіз-ақ қазірде шиеленісіп келе жатқан елдегі дағдарысты жағдайдың өзі сондайға әкеле жатыр. Бірақ біз елді құтқару үшін өзімізді ақыл-ой күшімізбен өзіміздің және жолдастарымыздың тәжірибесін ұсынамыз деп жазылған Қажыгелдиннің хатында. Сонымен бірге Қажыгелдин саяси партияларға азаматтық одақ атты жаңа бірлестік аясында бірігуді ұсынып отыр. Сан қатпарлы үндеуінің соңында Қажыгелдин халықты биылғы жылғы мамырдың 1 күні жалпыұлттық ынтымақтастық акциясын өткізуге шақырды. Қазақстанның жүруге қабілетті барша азаматтарын мамырдың 1 күні таңғы сағат 10-да 10 минутке өз пәтерлерінен аулаға, жеке үйлерінен қақпаның сыртына, саяжайдан жолға шығуға шақырамын. Ешқандай ұран ұстап шығудың болмаса, ештеңені өртеудің қажеті жоқ. Бар болғаны түгелдей бір мезгілде жай ғана сыртқа шығып, бір-бірлеріңізбен сәлемдесіп, жерлестеріңізбен өмір жайында пікір бөліссеңіздер. Осылайша Қазақстанның әрбір азаматы елде болып жатқан жағдайға өз көзқарасын білдіреді. Халықтың игілігі үшін күресіп жүрген саясаткерлерге қолдау танытады деп жазады Қоғындағы Қазақстан оппозициясының жетекшісі Әкежан Қажыгелдин. Сонымен Әкежан Қажыгелдиннің айтуынша, осы үндеуін арнап жазған адамдарға бұл хатты жеткізуге Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов уәде бергендігі де айтылған. Қымбатты радио тыңдаушыларым, бұл жайында Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады. Ардакты радио тыңдаучу агайын, Азаттык радиосу назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын сунады. Ресейде миңдаган адам бийликке каршы шеруу өткөрүүдө. Пакистанда АШКдык деп күдүктөлгөн замаран шабуулунан 13 кызы каза тапты. Афганистанда удактас күчтөр 20 бүлүкчөнү өлтүрдү. Прагада Обаманын сапарына орай каупсуздук чаралары күчөйтүлдү. Кымбатта радио тыңдаучу агайын, Азаттыктан алыс калмаңыздар. Ардакты радио тыңдаучу агайын, багдарламабызды одан ары жалгастыра отуруп, алда назарларыңызга сунулатын бирер такырыптарды эстериңизге сала отурайын. Казакстандагы халык санагынан кийин көрсө Ресейдеги казактар коогамы бас косуп, Ресей казактарынын саны неге күрт азайып кеткен деген маселени талкулаган. Бул жайында казактар Алемде деген айдарымыздан тыңдай аласыздар. Сонымен катар БТА банкты Сбербанкке сатуу жөнүндө келисим жасалмай калуу ыктымал деген чет элдик басылымга шолу жасалады жана тагы башка маңыздуу маалыматтарды тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар. Урматтуу радио тыңдоочу агайын, сонымен казактар алемди айдарына кезек беретин болсак, акпан айында Казакстанда калк санагы өткөнү белгилүү. Осы шарадан кийин Казакстанга көрсө Ресейдеги казактардын саны менен сапасы канча деген сабал туулуп отур. Ону менен коса Таяуда Самара каласында Ресейдеги казак коомдорунун жыйыны өткөнү маалым болду. Бул жайында Алматыдагы арыптесибиз Эсенгүл Капкызынан тыңдайсыздар.
Ресейдеги казак улуттук маданий автономиясынын президенти Токторбай Дүйсөнбаев менен телефон аркылуу тилдешүүнүн сәти түшкөн эле. Токторбай Кадыргалиулунун айтуусуна караганда, 2002 жылгы расмий дерек боюнча Ресейде 700 миңдей казак турат экен.
Хотя вот в 92-м году у нас было 1,156,000. Нас там переписи что-то там не в порядке.
1992 жылгы санак боюнча алардын саны 1,200,000 катарда болатын. Алайда казактар эч кайда көчүп кеткен жок. Тек 2002 жылы Ресейде улуттук калык санагын жүргүзгөн кезде улту деген баганды алып тастады. Эгер кимдегим улутун көрсөтүүдө катты талап этсе гана аны жазууга мажбур болду. Ресейдеги казактардын санынын там азайып кетүүнүн себеби осунда. Ресейде калайда 1 миллион казак турады,
дейди ул. 29 наурызда Самара каласында Ресей казактарынын федералды улуттук маданий автономиясына енген казак коомдук уюмдарынын кеңеси болуп өттү. Бул кеңесте сөз болгон эң басты маселе Ресейдеги казактардын ана тилин үйрөнүү маселеси болду.
Самый главный, значит, изучение казахского родного языка на территории
Ресейдин бирде бир аймагында казак тили пан ретинде үйрөтүлмөйдү. Астрахан жана Омбы облустарынын кээ аудандарында гана казак тили факультатив сабак ретинде жүрүлөт. Сол себепти де биз Самара облусунда казак тилин үйрөтүүдүн алгачкы жобасы жайында сүйлөштүк. Бул жобаны жүзөгө ашыруу үчүн Ресей Федерациясы менен Казакстандын билим жана кылым министрликтеринин бизге көмөктөшүүн каалар эдик.
Деген ол, бул кеңеске Ресей Федерациясынын 26 аймагынан 36 коомдук уюм катышкандыгын айтады.
Последние там классы, значит, мультимедийные 12+1.
Казакстанда казак тилин үйрөтүүдүн 12+1 атты жаңа мультимедиалык багдарламасы жасалынды. Казак балдары окуйтун мектептерге осу багдарламаны енгизетин болса, казак тили факультатив ретинде эмес, пан ретинде үйрөтүлөтүн болот. Казакстан жагы бизге осу жобаны жасоого көмөктөштү.
Деген ол, Казакстанда жасалып жаткан багдарламалардын күрдөлүү экендигин айтады.
Казакстанда жасалып жаткан казак тилин үйрөтүү багдарламалары казакстандык орус тилдилерге арналган. Бул Ресей казактарына мүлдөм сай келмейди. Бизге казак тилин үйрөтүүдүн эң оңой жолун карастырган дурус. Сондай эле казак тили менен адабияты мугалимдерин даярлоо, мамандыгын жогорулатуу секилдүү жумуштарда да бизге көмөк көрсөтүү керек. Ресейдин Орынбор облусунда 126,000, Саратов облусунда 100,000 казак турады. Ал Самара облусунда 3,5 миллион калк турады. Расмий дерекке сүйөнсөк, сонун 15,000 казак. Мектептерде 1,000 астам казак баласы билим алады. Кээ бир аулдук мектептердеги балалардын 90% казактар. Максатыбыз казак тилин пан ретинде мектеп багдарламасына енгизүү.
Токторбай Кадыргалиулу бул багдарламанын Самара облусунда тажрибеден өткөрүлгөлү отургандыгынын себебин булай түшүндүрдү.
Мы хотим его опробовать на Самарской области.
Өйткөнү биздин облус кай жагынан алып караса да эрекше облус. Экономикалык тургудан жакшы дамыган, дотацияда отурган жок, донор облус. қазақтар көп тұратын Астрахан, Саратов және Орынбор облыстарының экономикалық жағдайы сын көтермейді.
Дегенмен, аталмыш жобаны жүзеге асыру үшін ресейлік қазақтар Қазақстан тарапынан нақты көмек күтеді.
Разработок там мультимедийных классов там.
Бұл жобаны іске асыру үшін Қазақстан жағы бізге тым болмағанда мультимедиалық класстар ашуға техникамен жабықтауға көмектесу нұр үстіне нұр болар еді. Аман не, Қазақстанда ағайындар бұған қаржы бөлу мүмкін емес дейді. Біріншіден тым қымбатқа түседі десе, екіншіден шетелдегі қоғамдық ұйымдарға қаржы бөлу мәселесі қарастырылмаған екен.
Ресейдегі Қазақстан елшілігі бұл істе тек бақылаушылық рөл атқарып отыр. Меніңше ресейдегі қазақтар мәселесі басты мәселе болмаса да екінші мәселе болуы тиіс еді. Олар бізге еш уақытта көмектескен емес, бәлкім өмір бақи көмектеспейтін шығар. Анда-санда консулдар келеді. Бұл жолғы кеңесте де Наурыз мейрамында да консулдар болған жоқ. Егер ресейдегі қазақтар Қазақстан елшілігіне қажет болмаса, кімге қажет болады? Дейді Тоқтарбай Қадырғалиұлы. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырсақ, БТА банктің Сбербанкке сатылу мүмкіндігі азайып барады. Австриялық Райфайзен банкі Қазақстан базарына келу жоспарынан бас тартты. Әйткенмен дағдарыс Оңтүстік Корея мен Үндістанның компанияларына бөгет бола алмай отыр. Үнділіктердің таңдауы Мәскеуге емес, Алматыға түскені жайлы баспасөзге шолуды өздеріңіздің назарларыңызға ұсынбақшымыз. Яғни БТА банктің ресейлік Сбербанкке сатылмау қаупі бар. Австрияның Райфайзен банкі Қазақстан базарына шығудан бас тартты. Ал дағдарыс Оңтүстік Кореялық және үнділік компаниялардың жоспарларына кедергі келтірген жоқ. Экономикалық жаңалықтардан дағдарыстың есі аңқып тұрады. Әсіресе біраздан бері жағымды жаңалықтармен бөліспеген қаржы секторындағы жағдай алаңдатарлық болып отыр. БТА банктің жағдайы ол туралы Business New Europe сайтында шыққан мақаланың тақырыбынан ақ белгілі болып қалады. БТА банктің жағдайы қыл үстінде. Сбербанкпен сауда болмайтын болды. Басшылыққа қарсы қылмыстық тергеулер басталды делінген ол мақалада. Мақалада банктың бұрынғы басшылары Мұхтар Аблязов, Жақсылық Жарымбетов және Роман Солоченкоға бас прокуратураның таққан айыптары туралы сөз болады. Алматы банкерлері БТА банкті мемлекет иелігіне алудың саяси астары және оның басшыларының қудалануы туралы айтып жатқанымен жағдай әлі де түсініксіз қалып отыр. Басылымның жазғанындай, банктың қаржылық жағдайы өте төмен. БТА банктің қазіргі басшысы Арман Дунаев, егер кредиторлар несиелерін мерзімінен бұрын қайтаруды сұраса, мемлекет тарапынан көмек болуы мүмкіндігін айтып, қаржы мекемесінің тұрақты екендігін барынша дәлелдегісі келеді. Егер кредиторлардың біреуі несиелерін мерзімінен бұрын қайтаруды сұраса, Самұрық қазына БТА тобын қолдау туралы өз ұстанымын қарастыруы мүмкін дейді Дунаев. Үкімет БТА банкті қолдау үшін осыған дейін 2 миллиард доллардай қаржы салды және шамамен 12 миллиард доллардай болатын банктің сыртқы қарызын қайта қарау мүмкіндігіне назар аударуға уәде берді. Алайда мақалада айтылғандай, егер үкімет жәрдем беруін доғарса, онда БТА банк күйрейді де, сөйтіп ешкім ақшасын қайтарып ала алмайды. БТА банктің болашағы бұлыңғыр, ал 24 наурызда Fitch Ratings рейтинг агенттігі қарыз алу жөнінде дефолт болуы мүмкіндігін ескерте отырып, банк рейтингін 7 пунктке Б қосу дан, яғни апаттық деңгейге дейін төмендетті. Бұл БТА банк акцияларының бақылау пакетін ресейлік Сбербанктың сатып алу жөніндегі келісімге теріс әсер етуі мүмкін. Business New Europe деректеріне қарағанда, Алматыдағы да, Мәскеудегі де келіссөздер тоқтап қалған. Екі жақ оның жалғасатындығы жайында жай көңіл үшін айтып отыр. Сбербанк БТА банкты сатып алуға кәдімгідей қызыққан. Өйткені оның Қазақстан мен Украинадағы активтері ресейліктерге ТМД елдеріндегі банк активтерінің 80% шоғырланған базарларға кеңінен жол ашар еді. Алайда келіссөздер барысында жаңа проблемалар бірінен соң бірі қылтиып шығып отыр. Атап айтқанда, Сбербанк өкілдері БТА банктің меншігі шетелдік активтерді қоса алғанда тым шырматылған құрылым екендігін алға тартып отыр. Мақалада жазылғандай, БТА-ның бұрынғы басшылығы банк басқармасын Алматыдан Мәскеуге ауыстырмақ болған, алайда банкте проблемалар басталған соң бұл процесс жарты жолда тоқтап қалған. Ал Сбербанкпен келісімдерге келсек, мұнда екі жақта бұл келісімнің мүлде болмайтыны туралы пікірге қарамастан банктың сатылуы туралы әңгіме президенттер деңгейінде басталғандықтан екі жақты әзірге бар күштерін салуда. Басқа банк құрылымдарының да жағдайлары мәз емес. Азаттық радиосының сайтында жақында ғана шыққан баспасөз шолуында Unicredit итальян-австриялық банк тобының өзінің Қазақстандағы еншілес АТФ банкінен жүздеген адамдарды қысқарту жоспары бар жайында да жазылған болатын. Австриялық тағы бір банк Raiffeisen International Қазақстан базарына келу туралы жоспарынан бас тартатын болды. Reuters агенттігі хабарлағандай, бұл жайында банк жетекшісі Греберт Степич Венада мәлімдеді. Соңғы жылдары Raiffeisen Қазақстанда тұрақтау үшін бірнеше әрекет жасап көрген еді. Австриялықтар қымбаттау деп АТФ банкты сатып алудан бас тартты. Оны кейін Unicredit тобы сатып алды. Сонымен бірге БТА банктің акциялар пакетін сатып алу туралы да әңгіме болған. Алайда дамушы базарларда, әсіресе Шығыс Еуропада, қаржы секторының шығынға ұшырауы қаржы салуға ықыласы бар инвесторларды қорқытып үркітіп отыр. Әйткенмен дағдарысқа қарамастан өткен аптада Қазақстанда екі инвестициялық жобаның іске қосылғандығы туралы белгілі болды.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырсақ, Иракта екінші жылға ұласып отырған құрғақшылық ирактық диқандардың тіршілігіне, кәсіптеріне өз салдарын тигізіп отыр. Бұл хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Иракта жауын шашынның болмауымен қоса жердегі су көздері де біртіндеп тартылып бара жатқандай. Кезінде Иранмен шекарадағы Васит аймағы өзінің жемісі мол бау бақшасымен даңқты еді. Алайда қазір Тигр өзеніндегі судың аздығы соншама, диқандар егістік жерінің тек ширегін ғана суғаруға жағдайлы болып отыр. Ал Иранмен шекарадағы Диала аймағында талай диқан өздерінің өмірлік осынау кәсіптерін тоқтатысып, олардың кетпендері күн астында қаңсуда. Елдің Түркиямен шектесетін солтүстігіндегі таулы аймақтарда жағдайдың ушығып кеткені соншама, халықаралық Қызыл Крест ұйымы алдағы қыркүйекте бұл аймаққа көмек ретінде 6 миллион доллар қаржы ұсынатындығын айтып отыр. Құрғақшылықтың салдарынан Иракта биылғы жылы бидай өнімі 27%, ал сұлы 60% азайып кеткен. Халықтың астыққа деген сұранысын қанағаттандыру мақсатында ресми Бағдат шеттен 2 миллион 800 мың тонна бидай сатып алмақшы. Ефрат өзенінің төменгі сағасында да жағдай елдің өзге өңірлерімен шамалас. Бидай мен күріш егістігіне арналған алқаптар құрғақшылықтан сортаңға айналып, тұз құрамы көбейіп кеткен топырақ жарықтық қақ айырылуда. Молшылық жылдары арықтармен жеткізілген су тұзды шайып әкетіп, топырақтың құнары арта түседі. Сортаңға айналған топыраққа түскен дәннің көктеп шықпасы анық. Сарапшылардың айтуынша, құрғақшылық 2007-2008 жылдар шекарасындағы қыста жауын шашының болмауынан басталған еді. Сол жылы Ирак пен Түркияның оңтүстігіне түскен ылғал жылдағы деңгейінің 30-40%-на да жетпей қалған болатын. Биыл да жауын шашын көлемі 30%-ға төмендеп кеткен. Біріккен ұлттар ұйымындағы азық-түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымының сумен қамтамасыз ету департаментінің басшысы Паскал Стедутоның айтуынша, құрғақшылық жылдары Ирак өзінің ағын суының 85%-ын егіс алқабын суғаруға және топырақтағы тұзды шайып шығаруға пайдаланады екен. Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылық саласы бойынша ұйымы ел диқандарының табиғи су көздерін тек 40% көлемінде ғана пайдалануын көздеп шектеу жасамақшы. Мұндай жағдайда Ирак диқандары жауын шашының ыңғайына қарап қалатын болады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.